Iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að þessi áform um jöfnun komi hér fram á síðasta þingi, þannig að áformin eru að sjálfsögðu þau að jafna þennan kostnað. Og ég ítreka það sem ég sagði hér áðan að það verður að skoða þessi tvö mál í viðkomandi þingnefndum samhliða, vegna þess að það er ekki bara að virðisaukaskattur af heitu vatni og rafmagn. Það er ekki einfalt að það sé allt og að það sé allt í neðra þrepinu. Það er einnig hinn almenna raforkunotkun sem við þurfum að taka tillit til og hún er í efra virðisaukaskattsþrepinu og lækkar, þannig að það vegur upp á móti. Þetta er sannarlega flókið. Og þess vegna, eins og ég ítrekaði hér í minni ræðu, hvet ég háttvirta atvinnuveganefnd til þess að skoða þetta vandlega og fara yfir þetta vandlega og síðan í ljósi þeirrar niðurstöðu og þeirrar vinnu nefndarinnar sem framundan er, munum við þá eftir atvikum taka ákvarðanir. Ég lýsi því sem mínum vilja hér að þessi kostnaður sé jafnaður á milli dreifbýlis og þéttbýlis og að landsmenn allir sitji við sama borð hvað þetta varðar, og þá verðum við að skoða það í samhengi við þessa vinnu, eins og ég segi, hvernig við getum sem best tryggt það.
Og veitir ansvaraður sinni, hátt